Patyčios tarpsta mūsų visuomenėje, švietimo įstaigose. Beje, Lietuva pagal patyčių paplitimą tarp mokinių pirmauja Europoje. Didžioji dalis suaugusiųjų šalyje mano, kad patyčios nėra vien tik vaikų reikalas ir į problemos sprendimą turėtų įsikišti suaugusieji. Kas ir iš ko labiausiai tyčiojasi jaunimo tarpe? Apie tai šiandien laidoje. Nors vaikystė regis turėtų būti laimingiausias gyvenimo tarpsnis, realybė kiek kitokia. Tarptautinių tyrimų duomenys rodo, mūsų vaikai yra vieni nelaimingiausių. Labiausiai nelaimingos ir nepatenkintos savo gyvenimu jaučiasi Lietuvos paauglės 13-15 metų merginos. Daugiau kaip trečdalis 11-mečių berniukų sako bent du kartus per pastaruosius porą mėnesių yra patyrę patyčias mokykloje. Iš jaunesniųjų dažniausiai tyčiojasi vyresnieji. Kas ir iš ko labiausiai tyčiojasi, kas labiausiai kenčia dėl patyčių, klausėme sutiktų praeivių.
Manau, kad iš abiejų lyčių, žinokit, labai sunku pasakyti iš ko. Žinokit, kad gal berniukai sunkiau dar neperneša negu mergaitės. Jaunimą matau berniukus, dažnai vat, pastebiu mergaitės, nu ir iš mergaičių tyčiojasi. Labai blogai patyčius.
Mergaičių gal. Berniukai tokie labiau nori pavaidinti, suaugę labiau. O mergaitės tokios kaip silpnesnės yra, tai jos nelabai ir atsikėtų tą prasme. Mergaitės tiesiog gal bijo tų berniukų labiau. Jie tokie kaip ir suaugę labiau atrodo.
Iš ko labiau tyčiasi, iš mergaičių ar berniukų?
Iš mergaičių, nes mergaitės yra silpnesnės ir jiem atrodo, kad jie yra viršesnė ir gali daryti, ką nori.
Gal iš berniukų jis tik labiau. Man atrodo, kad iš berniukų. Mergaitės gal ramesnės, jos tokios yra, berniukai tokie biški greitesni. Berniukai iš berniukų gal daugiau.
Gal iš mergaičių? Nežinau.
Aš irgi manau, kad iš mergaičių. Ką aš žinau, mergaitės ne tokios drąsios kaip berniukai.
Jie apsigint gali, jei kas tai susimuša, jie drąsesnė šiaip. Merginos daugiau nedrąsios gal būna ir nežino, į ką kreiptis ir kaip elgtis, kaip patiria patyčias. Manau, kad gal tarpusavį vaikinai iš vaikinų, merginos iš merginų gal labiau. Nežinau, gal jaučia konkurenciją tos pačios lyties. Pavydi gal kažkam kažko, nežinau, šiaip iš tikrųjų nelabai susitinkame su patyčiom, tai
iš mergaičių.
Nežinau, tikriausiai dėl to, nes visada tai buvo, kad vyrai ten stipresnioji lytis ir panašiai.
Taip kalbėjo sutiktieji. Patyčios tarpsta mokymo įstaigose. Beje, Lietuva pagal patyčių paplitimą tarp mokinių pirmauja Europoje. Asociacijos Inkorpore vadovas Augustas Čičelis sako, jog patyčios tyrimų duomenimis vyriškas, kabutėse reikalas, o patyčios dėl lytinės orientacijos yra viena labiausiai paplitusių patyčių formų. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje jas lenkia tik patyčios dėl antsvorio.
Pagal tyrimų duomenis, ką jie parodo, kad iš tiesų tai dažniau yra tyčiamas iš berniukų. Ir berniukai taip pat dažniau tyčiojasi. Tai mergaitės šiek tiek mažiau nukenčia nuo patyčių ir jos taip pat mažiau dalyvauja patyčiuose pačios.
O kas tai lemia? Tiesiog vyriška prigimtis ar tai, kad berniukai gal tų iššūkių daugiau nori lyderiauti?
Jo, aš tai manau, kad labai dalyta, kad turi lyties normų spaudimas. Ir dabar, pavyzdžiui, yra atliktas vienas tyrimas apie homofobinės patyčias mokyklose, kurios yra kaip ir labai nematomos tos patyčios, ir kurios paliečia tiek homoseksualius vaikus, tiek ir nehomoseksualius vaikus. Ir buvo toks klausimas užduotas čia vaikam konkrečiai, kaip jūs manote, dėl kokios savybės labiausiai tyčiojamas. Tai buvo įvardinta, kad berniukų, kurie netitinka tos vyro vaidmens labai aiškaus, tai yra, kurie yra ten nikštesni, kurie labiau reiškia emocijas, kurie, taip grubiai tariant, pagal tas normas įsigalėjus atsargėsi mergaitiškai, ar ne?
Tiesiog jeigu taip. Jis jau jautrus, tai jau ir tai priimama taip. Kaip minusą vyriškumo, ne pliusą. Ne?
Taip, jo, čia būtent yra problema ne tiek pati lytis, kiek atskirai, bet kiek tos lyčių normos mums veikia ir kiek jos įspraudžia į mūsų tam tikras kategorijos. Ir taip gaunasi, kad paprastai yra nuįsivaizduojama, kaip turėtų atrodyti berniukas ir kaip turėtų atrodyti mergaitė. Tai mergaitės atveju tas lyčių normos jos yra šiek tiek tokios lankstesnės. Negalima sakyti, kad jos yra labai lankščios, nes irgi egzistuoja jos, bet kuriuo atveju. Tačiau berniukų atveju jos yra tokios labai, labai siauros. Ir bet kas iškrinta už tos kategorijos, paprastai mes žinom, kokius žodžius naudojame, kai bandome labiausiai pažeminti vaikiną.
Dažniausiai sakoma merga arba boba.
Merga boba tai tokie švelnesni žodžiai, tarkim, bet kiti yra žodžiai dažniausiai susiję su seksualinė orientacija, kurie, kaip įsivaizduojama, kad vienas iš tokio netitikimo tai normai yra būtent homoseksualumas, ar ne? Dažniausiai jis yra numanomas, arba ten spėjamas, arba įsivaizduojamas, arba dažniausiai jis net nėra realus, bet paprastai, ką aš, pavyzdžiui, jaunimo linijoje būdamas, nes aš taip pat savanoriauju jaunimo linijoje, kokius aš žodžius girdžiu prie ragelio, nu, tai dažniausiai yra susijęs su seksualinė orientacija. Ir kai nori pažeminti labiausiai, tai dažniausiai kerta per tai, būtent, kad jau tu neritinki to vyriškumo normos šitoje vietoje.
Paliečiamos tos skaudžiausios vietos, skaudžiausi ir jautriausi momentai, nes realybės atveju toks jaunuolė, ar jis labai ilgai slepia savo tą seksualumą, koks jis yra.
Taip, jo, nes jeigu kalbant apie grinai homoseksualius arba biseksualius vaikus, apie ką mes mažai labai kalbame apskritai, bet tie vaikai egzistuoja mokykloje, tai 90% homoseksualių berniukų slepia savo lytinę orientaciją mokykloje, niekada apie ją nekalba ir apie 70% mergaičių, lesbiečių. Tai vienas momentas yra tas, kad nu, daug kas kalba apie tai, kodėl čia apie tai šnekėt apskritai, bet mes nesusidurėm, nu, kažkaip nekalbam apie tai, kad paprastai apie heteroseksualinę orientaciją mes kalbame kiekvieną dieną. Tarkim, su kuo tu draugauji, koks to berniukas patinka, arba kokia to mergaitė patinka. Tai šiuo atveju apie tai visiškai nekalbama. Ir kada nekalbama, ir dažniausiai nekalbama netgi tokiose pamokose kaip biologija, arba, nežinau, etika, kad to Lietuvoje labai stinga lytinio švietimo, tai kadangi apie tai nekalbama, tai atrodo, kad tai yra tokia tabu tema, kurią galima kaip ir juokauti, kurią galima įžeidinėti žmonės ir paprastai nukenčia ne tik tai homoseksualus ir biseksualus paaugliai arba vaikai, bet nukenčia ir visi kiti, kurie kažkaip neatitinka tos tarkim vyriškumo arba moteriškumo normos.
Nes tai prisitaiko sau.
Taip, taip. Kadangi, sakau, vienas dalykas yra apie tai, kad nelabai nekalbama apie tai mokykloje, arba kalbama iš tos negatyvios pusės, kad tai yra kažkoks sutrikimas arba liga, nors Pasaulio sveikatos organizacija jau prieš 20 kelis metus yra supratusi klaidą, kad tai buvo įtraukta kaip psichinis sutrikimas, tai to tarp jokių ligų nėra niekur, bet nepaisant to vis tiek yra įsitikinimas toks.
O kas tai yra? Nes šiandien net ir kasdienybė, jeigu kyla kalba ar diskusija, tai vieni tai traktuoja gėjus lesbijetės kaip ligonius, kiti sako, kad tai tiesiog taip kaip gamtoje yra ir tikrai yra ir gimsta tokie vaikai, treti sako, jais tampam ir taip toliau. Ir taip toliau. Kitaip sakant, tokio lytiškumo buvimas mūsuose dar jis yra toks labai apgaubtas baime, stereotipų, tuo šydu, kuris kaip ir neleidžia žinoti tiesos.
Jo, taip iš tikrųjų yra, kaip jūs sakot, nes yra labai daug mito aplinkoje apie tai. Viena vertus, kadangi, sakau, tai egzistuoja tokių labiau, tarkim, kiksmažodžių arba įžeidimų lygmenių, tada, aišku, labai sunku iš to išeiti yra. Ir kaip paprastai mes girdime tam tokiam viešoje erdvėje, dažniausiai, nu, kalbant iš negatyviosios pusės, tada iš tikrųjų sunku ir tiem žmonėm atsiskleisti ir papasakot, kad jie yra ir kokie jie yra. Tada mums irgi atrodo, kad mūsų aplinkoj tokių žmonių neegzistuoja ir toks uždaras ratas tą gaunasi, kai mes nepažįstam, mes dar kažkaip įsivaizduojam, kad čia yra kažkokie baubai arba kad tai yra kažkoks sutrikimas arba kad tai kažkokie tai žmonės yra nenormalūs žmonės, nors jie egzistuoja mūsų aplinkoje, tiesiog egzistuoja ir mes juos kiekvieną dieną sutinkam, jau galvojant, kad bent jau vienas iš 10 žmonių nėra heteroseksualus, nu tai įsivaizduojant, kiek žmonių susitinkame per dieną, nu, tai galim pagalvoti, kad jie yra tie žmonės aplink mus. Mokslininkai, ką dabar kalba, nu, kaip ir sakiau, kad prieš 10 metus tai buvo išbraukta ir iš psichikos sveikatos sutrikimų arba psichikos ligų, tai Pasaulio sveikatos organizacija išbraukė, supratusi tą klaidą, kad iš esmės niekados nebuvo liga. Bet tiesiog vėlgi dėl to įsivaizdavimo, kad tai yra kažkaip kitaip ir kad tai kažkuo yra kenksminga, tai buvo įtraukti kažką tai tą sąrašą ir gerokai vėliau suprasta, kad tai nėra tai. Ir kad tai yra tiesiog seksualinė orientacija, kaip ir heteroseksualumas. Tai mes gyvenam, vieni žmonės gyvena jausdami potraukį, romantinį ir seksualinį potraukį, vienai lyčiai, kiti gyvena jausdami potraukį kitai lyčiai arba abiems lytams.
Jeigu kalbėtumėm apie jaunimą, moksleivius ir tas patyčias dėl lyties, tai turbūt 100% pasakyti galime, kad būtent vienokios ar kitokios lytinės orientacijos jaunimas ir yra pagrindinis patyčių objektas.
Dažniausiai turbūt, jeigu šiaip jau 1%, aš manau, kad nukenčia nuo tų pačių homofobinių patyčių, nukenčia heteroseksualus jaunimas dėl to, kad jie netitinka tam tikrų normų. Tai čia toks tai yra gaunamas toks dalykas, kad kada mes kaip ir galvam, kad čia yra apie kažką kitą ir kad kai mes palaikom tos tokius negatyvius stereotipus arba palaikom tą nuomonę, kad tai yra sutrikimas, kad tai yra kažkas blogo, kai mes nekvestionuojam arba neklausim, o kas yra, kad taip šneki apie vieną arba kitą seksualinę orientaciją, tai tas smurtas tai apsigręžia prieš visai vaikus, kurie net nėra homoseksualus ar biseksualus. Tai dažniausiai apsisuka prieš vaikus, kurie kažkuria savybė arba kažkokiam elgesio būdais arba kažkokiam visiškai smulkiom detalėm kažkam nepatiks, kažkam užklius, kažkam atrodys, kad tai nėra tokia norma egzistuojanti. Tai homofobinės patyčios dažniausiai ir bus panaudojamas tose situacijose. Tai yra kalbama paprastai apie tą numanomą seksualią orientaciją. Tai dažniausiai yra ta numanoma seksualinė orientacija dažniausiai ir suveikia šitoje situacijoje.
Bet tai ką daryti? Aišku, turbūt reiktų sakyti taip, pirmiausia, apskritai kalbėti, nes nuo to, kad ta problema ignoruojama arba stengiamas jos nepastebėti, jų labiau viešai kalbėti, tai sudaro tas galimybės, kad tada viskas vyksta už uždarų durų.
Taip, būtent. Aš manau, kad labai yra svarbus švietimas, labai yra svarbu neignoruoti tam tikrų temų ir jų nelaikyti tabu temą. Kai mes kalbame apie apskritai, tarkim, lytinį ugdymą, lytinį švietimą, tai mes taip įsivaizduojam, kad jeigu mes nekalbėsim, tai čia viskas ir praplauks. Bet prastai, tą tyrimai visi parodo, kad paaugliai ir netgi tokio mažesnio amžiaus paaugliai, tarkim, vaikai, jie tos informacijos prisižvejoja iš aplinkos. Tai jeigu mes nekalbam apie tai, tai kalba medija, kalba žiniasklaida, kalba draugai, kurie iš kažkur kažką sužinojo. Ir paprastai viskas yra apipinta tokių mitų, kur va taip ir egzistuoja tokiam liktai kažkaip tai liktai nepatogu šiek tiek, liktai kažkaip geriau čia nekalbėti apie tai. Tas ugdymas apsiriboja tokiam labai primityviom priemonėm. Tai va taip ir gaunasi, kad mes gyvename tose mituose.
Bet tai be abejonės susiję ir su šeima, nes kalbėti tokiomis temomis tikrai yra pakankamai sudėtinga, net apskritai apie lytiškumą. Turbūt nedažnuose namuose vis dėlto apie tai kalbama, nes tomis temomis reikia gebėti kalbėti.
Taip, iš tikrųjų tai taip ir gaunasi, kad atrodo, kad prasideda viskas šeimoje, bet aš sakyčiau, kad viskas susiję yra. Nes nekalbama apie tai, kad nebūtent šeima kažko tai neišmokė, reiškia, mes to paties, jeigu nemokėsi mokykloje. Nes nu, valstybė yra tokia institucija arba toks institutas valstybė yra, kuri turi padėti šeimai augint vaikus, kurie turi, tarkim, ištaisyti tam tikras klaidas, kurias padarė šeima arba kažko nepadarė, ar ne. Tai aš manau, kad čia toks mokykla ir šeima, nu, jos yra viena kita papildančios institucijos. Tai žinoma, pirmiausia, galbūt reikėtų pradėti kalbėti šeimoje, bet taip pat labai yra svarbus ir mokytojų, man atrodo, vaidmuo šitoje vietoje.
Be abejonės, nes dar vidutinės kartos tėvai tiesiog patys nemoka kalbėti, nes jie nebuvo mokomi to. Bet pastaruoju metu kalbama apie tai, kad lytinis švietimas turėtų būti privalomas, labai svarbu dargi ne tik tai pavadinimas, bet ir turinys.
Taip, žinoma, kad labai yra svarbus ir turinys. Ir vėlgi, čia buvo tokių bandymų daryti, kur dabar šiuo metu yra egzistuoja, bet netiesiog kaip patarimo pobūdžio, tarkim, rengimo šeimai koncepcija. Ar ne, tokia buvo toks dalykas, kurį iš esmės tam tikrais atžvilgiais, aš manau, kad nedaro žymiai negatyvesnį, geriau jos nebūtų, taip tariant, grubiai, ar ne, kad nedaro, tik tai patvirtina tam tikrus stereotipus, patvirtina tam tikrus negatyvius įsitikinimus. Vėlgi, įsivaizduoja, kad tas paauglys nieko neatsineša iš aplinkos tokios, kad jisai nesusirenka tos informacijos, kuri bus tikrai prieštarojanti tam, kas ten rašoma ir taip liktai nutylint tikrąją problemą, ar ne? Labai teisingai pastebėjote, iš esmės labai priklauso, tas turinys turėtų būti skatinti pagarbą vienas kitam, pirmiausia, aš man atrodo. Ir pagarbą vienas kitam, ir pagarbą savo kūnui, ir pagarbą kitam žmogui, pagarbą santykiui pačiam, ir nekišti visko į tokias dėžutes, arba nekišti visko už uždarų durų, arba sakyti, kad apie kažką nevalia kalbėti, bet kaip tik bandyti kalbėti įvairiom temomis ir bandyti jas aiškintis, kaip taip atsitinka, kad yra sunku kalbėti apie tam tikrus dalykus, ir kad visgi kalbantis paaiškėja labai daug dalykų, ir kad tik per tą kalbėjimą atsiranda ir supratimas. Bet čia, žinoma, reikia, kaip ir sakėt, ir tiek ir programas veikti, tiek programų veiksmingų, bet taip pat reikia ir tokių suaugusių pasiryžusių tą daryti. Nes.
Mes, ko gero, dar turim nemažai laiko padirbėti, kad apskritai gal ir kartos pasikeistų ir galėtų apie patį lytiškumą kalbėti kaip po tokį. Nes dabar dar daugelis tų ir fiziologinių dalykų, jie tokie yra, viskas pro rakto skylutę, o pageidautina, kad iš vis nieks nematytų, nežinotų ir mes patys nuo to net ir suaugusiai kenčiam.
Taip, vat, kai yra iš esmės, aš labai pritarčiau jums, kai yra, kaip sakėt, už rakto skylutės, kad viskas taip liktai tik tai žvilgtelėjimu žiūrima arba iš to ten nežiūrima, tai atsiranda puiki priemonė, kurią galima naudoti patyčių atveju, kurią galima naudoti prievartos tam tikrais atvejais, tada visuomenė pati užsaugina savo tokį mechanizmą tam tikrą, nes liktais slėpdama, lytį nekalbėdama, bet iš esmės, na, nepaneigsi, kad tai egzistuoja. Ir tada gaunasi, kad jeigu ta kažką nekalbama, tai reiškia, kad tai yra negeras dalykas. Arba jeigu tai kalbama apie tai, bet truputį liktai kalbama, liktai juokaujama, tai nesureaguojama taip tiesiogiai, nes tai taip gaunasi, kad nu, tai yra puikiai patyčių priemonė. Mokytojai iš tikrųjų dažnai nesureaguoja kaip į patyčių. Jie reaguoja kaip į tokį kažkokį bendramžių žaidimą, bendramžių, nežinau, pasistumdymą kartais, apsižodžiavimą, bet patyčios tai nėra tokia tolygi situacija, kurioje kiekvienas žmogus yra va, visiškai vienodai gebantis tai situacijai pasipriešinti, iš jos išeiti. Paprastai yra tokia skirtingos galios pozicijos, tai yra jėgų disproporcija, tarkim, arba gebėjimo kažkokio disproporcija. Ir taip ir atsitinka, kad kai yra pilnas stereotipų, tai stereotipai ir tas netitikimas visom normoms, apie ką nekalbama ir kas taip laikoma kažko gėdingu, dažniausiai sukraunama ant tų tokių va, truputį liktai silpnesnių arba tam tikroje situacijoje atsidūrusių atskirti žmonių. Ir
kada visada pasikeis? Retorinis klausimas.
Ne, tai retorinis klausimas, bet aš manau toksai klausimas, apie kurį verta galvoti, bet kuriuo atveju. Nes jeigu mes galvosim apie jį, nu, tai tik tai tuo atveju pradės keis iš esmės. Man atrodo, situacija ir tai man atrodo, kas truputį ir politinės valios trūksta, truputį ryšto trūksta ir truputį tokios savišvietos, man atrodo, suaugusiam žmonėms ypatingai, nes paaugliai ir vaikai, nu, jie labai puikiai atkartoja tai, kas egzistuoja tam bendroji visuomenė arba bendruomenė kažkokia, kurioje yra. Tai aš taip nebūčiau linkęs labai taip aklai jų kaltinti, bet paprastai tai ateina iš tų pačių suaugus ir man atrodo, ypatingai va, litiškumo tema arba seksualumo tema, pačios lytinės orientacijos, santykių tarp lyčių skirtingų arba tarp tų pačių lyčių santykių. Tema tiesiog reikėtų tokio vienas dalykas drąsos, man atrodo, truputį saugusiems, o kitas dalykas ir savišvietos, kad neperduot tų stereotipų, neįtvirtintų stereotipų ir nesukurto mechanizmo, kuris galiausiai gali labai greitai atsigręžt prieš tą paties suaugusio vaiką.
Kalbėjo asociacijos Inkorpore vadovas Augustas Čičelis. Beje, prieš keletą metų ES pagrindinių teisų agentūros atliktos apklausos duomenimis net 67% homoseksualių asmenų ES slėpė savo lytinę orientaciją mokykloje. Lietuvoje šis rodiklis aukščiausias visoje ES ir siekia 81%. Beje, homofobinių patyčių mastas Lietuvoje nėra tyrimas. Na, o vaikai be suaugusiųjų bendruomenės yra bejėgiai keisti patyčių situaciją. Atliktos apklausos duomenimis 86% respondentų laikosi nuomonės, kad patyčios nėra vien tik vaikų reikalas. Suaugusieji turėtų įsikišti, sprendžiant šią problemą. 9% apklaustųjų mano priešingai, jog tai vaikų reikalas ir jie patys gali jas išspręsti. Dalis suaugusiųjų teigia, jog vaikas turi mokėti apsiginti, auginti jį šiltnamio sąlygomis nereikėtų. Tačiau ar aplinka be patyčių yra šiltnamis, ar sveikos, sąmoningos ir atsakingos bendruomenės požymis? Laida parengta bendradarbiaujant su Lygių galimybių plėtros centru. Prie mikrofono buvo Vida Grišmanauskinė.